Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cora saluton al ciughe auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Fierezzo estas exaltigio prisimem, coniecto, vantezzo. Tiu ci malvirto estas lasta temo pri malvirtoi cae virtoi, ciu startis la 27 de decembro passintiare, cae estas la catechisa kerno dum la hodiaua generale audienzo de nove occasita en Plazzo Sancta Petro. Monsignoro Pierluigi Giroli della Stat Secretariato legis la texton. E la texto Papo Francisco prescribas la fierulon. Tiu estas persona ciu supposas esti multon pli ol ciom li effective estas. Estas iu ciu vibras por esti reconita pli elstara ol aliuloi, ciuin li neglectas char suppositai ne adequatai. E la lasta mercreda catechiso, memorigis la papo, oni menciis iun similan malvirton, tion pri vantemo, sed gi estas infernitza malsano se oni comparas gin cun malhumilezzo. Ene de malhumilezza malbono, daurigis la papo, trovigas la absurda pretendo estis simila al Dio. Temas do pri la origina peco. Cilasta detruas inter persona in rilato in venenigas tion senton pri fratezzo, chiudevus nin cio in accompani. La fierulo aperas tia anca o fisiche, cae per aparta i sintenoi. Tiu estas persona chiu facile malsciateme pri iugias. Per bagatelo li eldira sentenzo in neshangebla in pri aliuloi, chiuin li priconsideras malcapablain cae mallertain. En lia arrogantezzo li forgessas che Jesuo e la Evangelio i transdonis al ni tre malmulta in morale in reguloin, sed pri uno e lili li montri sin sen indulga, neniam pri iugi. Reala rimedo al ciu arrogantezza sinteno estas humilezzo, trans ciu la savo ocasas, cae Maria estas la granda exemplo. En Magnificat si donas atteston al Dio pri la dispelado de fieruloi en la malsanai pensoi de ilia coro. Papo Francisco memorigis l'apostolon Jacobo, ciu, al vundita comunumo pro interbataloi causitai de malhumilezoi, scribis, Dio frontas la fieruloin, sed al humilai personoi li donatsas la grazon. Cae anta Wolfini, la papo mensis la nunan tempon en ciuni travivas. Do, carai gefratoi, ni profitu ietiu ci caresmo por contraustari nian arrogantezon. La papo confesprenos en la parocheio Sancta Pio la Quina. La ocan de marto, papo Francisco celebro spento liturgion en la Roma parocheio Sancta Pio la Quina, ocase de la decunua caresma iniziato de pregio cae repazigio, du de quar horoi por la signoro, cion oni celebras en la tuta mondo antau la quara dimancio de caresmo. La deviso de la iniziato electita de la papo por tiu ciaro estas prenita en la sesa capitro quara versiclo de la lettero al Romanoi, iradu e novezzo de vivo. Prepare alla Pasco vendrede vespere la ocan de marto, cae dum la tuta sabata tago, la nauan de marto, oni proponas che ecclesiae comunumoi zorgu che la pregeioi estu malfermitai, porque fideluloi havu eblon en aina momento halti en adorado cae same havi ocason confessi. La malfermita ai pordoi della pregioi estas la simbolo della compatema amo di Dio. Vendrede post tagmese, la papo mem auscultos confessoin de quelcai confessantoi. Cardinalo Pizzaballa, urgas halto de bataloi en Gazao. Cardinalo Pier Battista Pizzaballa, la latina patriarco de Gerusalemo, de nove la quaran de marto al parolis la Vaticanain amas comunichiloin. Cron la terura perforto della bomboi, criso speguligias en la ordinara vivo. Mancas mangiagioi, medicamentoi, cae acquo. Oni successas cuiri unu du foie, cae tio deva suffici por almena unu semaino. Antau liaj okuloj estas ankoraŭ teruraj bildoj de viroj, virinoj kaj infanoj, kiuj antaŭ kelkaj tagoj perdis siajn vivojn, provante kapti kelkajn restaĵojn de humana helpo. Li atentigis, ke ne estas solvo, ke nutraĵpakaĵoj kaj bazaj necesaĵoj estu ĵetitaj per paraŝutoj. Ni bezonas pli sisteman kaj kunordigan solvon, ĉar tia elekto riskas pligrandigi konfuzon kaj eble ankaŭ premamason kaj mortintojn. La patriarko de Jerusalemo, kun ĉiuj ekleziaj estroj de la Sankta Urbo, la 1 de marto subskribis plian alvokon por paco, ĉar armistico en Gazao ne estas ĥimero, ne atingebla revo. Ambaŭ flanke necesas la volo por atingi kompromisojn. Tamen, eĉ se restas multaj turmentaj necertecoj, laŭ li, oni ne povas dubi, ke post ĉi tiu krizo, unu el la plej gravaj el la lastaj 70 jaroj, nek israelanoj, nek palestinanoj pli volos provizorajn solvojn. Ĉi tiuj eventoj devigos ĉiujn trovi stabilajn solvojn. Du popoloi, du statoi, mi ne scias. Technique gi shainas al mi mal facila, li observis, ec se gi estus la sola ebla voio. Tute clare che cion ain oni electos, tio devos garantii stabilezzon cae liberezzon por ambau popoloi. Francio, episcopoi, mal gioio cae bedauro por la raito al aborto en la Constituzio. Aborto, chiu estas attaco contra u vivo in sia comenzo, ne povas esti vidita exclusive lau perspectivo de virina i raitoi. Tion substrecis la francei episcopoi en declaro clarigante che ili exis cun mal gioio pri la probo della texto della Constitutia revisio, chiu ocasis en la Senato, ca enigas garantion pri liberezzo aliri all'aborto en la basan charton. La Franza Episcopa Conferenzo al parolas, precipe virinoin en malfacilajoi, ciui pripensas la drama neblezzon, usi aborton, cae exprimas bedauron che la comenza debato ne mencii subtena in rimedo in portiui, ciui shatus havi propran infanon. Cae tie ci finigas ni el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondizia redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.